16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U današnjoj emisiji govorit ćemo o dvema studijama. Najpre profesora doktora Jasne Stojanović, španske teme i pisci u ogledalu srpske književnosti, a potom o temi Srbi u Dubrovniku nastaloj iz istraživanja profesora doktora Irene Arsić. Gde se to dodiruju španska i srpska književnost? Kada beležimo prve Cervantesove uticaje na našu književnost i snažno prisustvo njegovog Don Kihota? Pitanja su za prvi deo razgovora. U nastavku govorit ćemo o interesovanjima srpske historiografije za Srbe u Dubrovniku, koliko je to bilo uslovljeno društveno-političkim prilikama. Eto, to su pitanja koja postavljamo u našim razgovorima, a ja vam želim prijatno poslepodne na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.
španske teme i pisci u ogledalu srpske književnosti. Naslov je knjige profesora doktora Jasne Stojanović, profesora na katedri za iberijske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu. I kao što ste na samom početku naše današnje emisije čuli, mi ćemo se danas najvećim delom baviti uticajima španske književnosti, posebno dela Don Kihot, na naše pisce. Profesorko, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I možemo li naše slušalce najpre uputiti u činjenicu prevodnog tipa? Dakle, kada je Don Kihot prvi put preveden na naš jezik?
Jako je bilo raznih ili više pokušaja da se Don Kihot prevede još od početka ili sredine 19. veka. Moram reći da prvi integralni, znači celoviti prevod na srpski, datira s kraja tog stoljeća, znači konkretno i vrlo precizno 1895. odnosno 96. je Đorđe Popović, zvani Daničar, objavio prvi, dakle kompletni prevod na srpski jezik, preveden direktno sa španskog originala.
Ali u vukovskoj tradiciji, je li tako?
Apsolutno, u vukovskoj tradiciji. Znamo da je Daničar bio jedan od sledbenika Vukovih, gde je bio urednik Danice, je li tako? Časopisa koji je jednog od prvih, ako ne i prvog, književnog časopisa štampanog po Vukovom novom pravopisu. Dakle, dobio je i nadimak po toj Danici i on je apsolutno u toj tradiciji radio i svoje prevode, ne samo Don Kihota, nego i mnoge druge, jer je on veliki zaslužan prevodilac naš iz tog perioda, preveo je sijaset dela sa raznih jezika.
Danica, zahvaljujući Vukovoj zadužbini, izlazi redovno i ima i odeljak Danicu za mlade, tako da smo uvek u prilici da pratimo sve ono što se objavljuje. Ali kada je reč o Daničarevom prevodu, koliko je on taj prevod, koliko je aktualan danas?
To je prevod rađen, dakle, na tom vukovskom srpskom jeziku koji datira iz druge polovine 19. veka i on definitivno nosi izvesnu notu arhaičnosti za današnje vreme i za današnje čitaoce. Međutim, moram da kažem da on apsolutno spada u jedno klasično remek-delo naše srpske prevodne književnosti. On se čita, naravno, za znalce, možda ne strogo za filologe, ali za znalce i za ljubitelje te stare književnosti, on je apsolutno nešto što može da predstavlja pravo uživanje u čitanju. On jeste arhaičan i po svojoj leksici i po, kako da kažem, obrtu rečenica i tako dalje, ali kažem, za one koji znaju i koji hoće da se upoznaju malo sa tim periodom i sa tom vrstom jezika, sa srpskim jezikom iz tog perioda, apsolutno je uživanje čitati to.
A da li za potonje prevodioce Cervantesovog dela i dalje njegov prevod osnova?
Pa jeste, ja mislim da je to temelj. To je temelj te naše prevoditeljske ili prevodne servantistike, uopšte rad i pregalaštvo Đorđa Popovića predstavljaju temelj naše servantistike i u tom smislu i njegov prevod jeste jedna klasična osnova na koju se oslanjaju svakako i od koje polaze naši savremeni prevodioci. Pretpostavljam, gotovo da sam sigurna, da su kasniji prevodioci i Duško Vrtunski i Aleksandra Mančić morali biti upoznati s ovim prevodom Đorđa Popovića, prvo možda samo kao čitaoci, a kasnije kad su se susreli direktno sa Cervantesovim tekstom i možda gledali kako je Daničar rešio neka pitanja, neke probleme u tekstu i tako. Svakako da jeste onda osnova u tom prevodilaštu našem i prevođenju Cervantesovih dela uopšte.
A da li je nekad urađena kritika prevoda Cervantesovog dela?
Mislite na prevod Đorđa Popovića?
Đorđa Popovića i pomenutih maločas prevodilaca koji su kasnije radili.
Da, što se tiče prevoda Đorđa Popovića, fragmentarno jesu rađene neke analize, toga sam se ja dotakla u svojoj doktorskoj disertaciji koja se bavi Cervantesom u srpskoj književnosti. Ja sam uzela nekoliko reprezentativnih uzoraka, recimo nekih desetak poglavlja koje sam suočila sa Cervantesovim originalom, znači pisanim na španskom iz 17. veka i onda poredila i gledala kako je Daničar rešavao određena pitanja i određene probleme. mora proteći neko vreme, jel, da bi se neki prevod ocenio, da bi se utvrdila njegova filološka vrednost. Što se tiče drugog našeg prevoda, onoga koje je uradio Duško Vrtunski i objavio 1988. Tu su isto parcijalno rađene neke analize. A ovaj treći, najnoviji, prevod Aleksandre Mančić 2005. Osim onih prvih kritika po objavljivanju, tek zaslužuje, jel, da prvo da vreme...
Pažljivu analizu.
Tako je, pažljivu analizu i da i vreme i čitaoci na neki način kažu svoj sud također o njemu.
Da. A da li je prva novela koja je sa španskog prevedena na srpski, a Cervantesova je engleska španjolkinja?
Jeste, upravo tako. La Española Inglesa u originalu, koju je Đorđe Popović, opet se susrećemo sa njim i kad su u pitanju novele, ne samo Don Kihot, preveo tim, ja bih rekla, arhaičnim, ali tako lepo zvučnim, ali tako, ovaj, naslovom Engleska španjolkinja. Jeste, on je takođe, osim što je prevodio Don Kihota i dugo se bavio tim poslom, on je takođe prvi preveo jednu Cervantesovu novelu 80. godina 19. veka i izabrao je baš tu englesku španjolku koja ima puno obrta, koja je jedna avanturistička novela.
Govori o ljubavi.
Jeste, govori o ljubavi.
Možete malo da nam prepričate.
Govori o ljubavi između jedne mlade španjolke i jednog engleskog plemića. Španija i Engleska su u Cervantesovo vreme i neposredno pre njegovog doba bili u stalnom ratovanju. I jednom prilikom, ili čak više puta, su Englezi poharali špansku obalu, obalu Atlantika. I tako i počinje ova novela, jer je prilikom jednog od tih pohoda jedna devojčica oteta. Oteta iz svoje kuće, od svojih roditelja, iz svoje porodice i odvedena u Englesku. I to je priča o toj Izabeli, Isabel na španskom, koja odrasta u domu jednog engleskog plemića i sasvim u duhu tih italijanističkih ljubavnih novela zaljubljuje se u sina tog plemića i on u nju. I sad sledi niz peripetija vezanih za ostvarenje njihove ljubavi. Eto, na kraju se sve srećno završava.
Da, kako smo mi čitali Don Kihota? Da, na čitaoce pre svega mislim, ali i na srpsku književnu kritiku. Kako je srpska književna kritika tumačila Cervantesov roman? I u ovom delu razgovora bih voljela da nam na to pitanje odgovorite, a posle bismo razgovarale o motivima koje naši pisci koriste iz Cervantesovog dela. Da li oni oduzimaju nešto od autentičnosti pojedinog pisca ili doprinose iz tog korpusa svetske književnosti našoj čitalačkoj boljoj recepciji upravo takvog dela. No, prvo nam odgovorite na ovo pitanje o književnoj, srpskoj književnoj kritici.
Da, pa mogu reći da je odnos između srpske kritike i uopšte srpske književnosti i Don Kihota jedan odnos ljubavi i poštovanja koji traje gotovo 2,5 veka. Za sada ili do sada je utvrđeno da je prvi zapis na tu temu potekao od Dositeja. On je početak u mnogo čemu, u velikom broju pitanja vezanih za našu književnost i za našu kulturu, pa i tu. Naime, on je prvi zabeležio da je Don Kihot jedno od dela koje bi svakako trebalo prevesti na srpski i koje bi svakako naša čitalačka publika trebalo da čita. To je bilo 1874. I od tog trenutka do dana današnjeg Cervantes i naročito njegov najznačajniji roman Don Kihot uživaju veliko poštovanje u celoj našoj kulturi, pa i u našoj književnosti naravno. Nema, gotovo da nema primera ili dokaza negativnih nekih ocena vezanih bilo za roman, bilo za autora. Uglavnom su to vrlo, vrlo pozitivni sudovi, tako da je naša kritika od tog trenutka koji sam pomenula u 8. deceniji 18. veka pa do danas pratila razvojni tok srpske književnosti. Znači, posle Dositeja u tu kritiku su se ugradili i drugi učeni ljudi, među njima je bilo i pisaca, tu je recimo hronološki ako idemo Sterija, pa je tu Božidar Petranović, prvi naš istoričar opšte književnosti. Zatim posle su sledili drugi pisci, drugi autori, ne znam, licejski profesor Panta Srećković koji je pisao takođe o Don Kihotu vrlo pozitivno, zatim Jako Vignjatović koji se na njega ugledao sve do današnjeg dana.
Španske teme i pisci u ogledalu srpske književnosti je u stvari svojevrstan zbornik vaših, predstavlja svojevrstan zbornik vaših radova, vašeg doprinosa ovoj temi na međunarodnim uglavnom kongresima. I teme su povezane, zaista, jedna zajednička nit.
Jeste. Zajednička nit je upravo postoji. Cervantes koji je u suštini tema većine tih radova koji su se našli u te knjizi.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor. Profesor Kostojanović, gde se dodiruju srpska i španska književnost? Malo čas sam rekla da ćemo i ovaj deo teme da razradimo koliko je moguće, koliko nam vreme dozvoli, ali vrlo je važno. I da li mi u delima pojedinih naših pisaca prepoznajemo Cervantesa? Pa bismo mogli reći, to je delo inspirisano, recimo, Don Kihotom.
Kako da ne, ti dodiri su mnogobrojni, Cervantes je svakako jedan od najvećih španskih autora koji je ostavio najdublji trag u našoj književnosti i ne samo u našoj, mislim, on je jedan model koji se čita i koji se oponaša na celom svetu, gotovo svim literarnim sistemima danas poznatim, pa je tako i sa srpskom književnošću. Znači, njegovo zračenje je vrlo snažno i vrlo dugotrajno od samih početaka naše moderne književnosti, od Dositeja, pa sve, evo, do 21. veka. Taj uticaj i to delovanje je prisutno. U teoriji recepcije se radije nego o uticaju, govori o delovanju, znači nije to samo uticaj koji se pasivno prima i prihvata i eventualno reprodukuje, nego je to upravo delovanje jedno dubinsko na određenog autora, određeno delo i dolazi onda tu do jedne kreativne preformulacije, da tako kažem, tog materijala koji se preuzima ili koji inspiriše određenog autora. Kod nas...
Možemo li uzeti primjer?
U srpskoj književnosti postoji sijaset dela na koje je i autora na koje je Don Kihot uticao.
Mogu li ja sugerisati? Ja
naravno, izvolite.
Da čujem vaše tumačenje knjige našeg kolege Ratomira Raleta Damjanovića i posvetili ste mu veliku pažnju u knjizi Španske teme i pisci u ogledalu srpske književnosti.
Jeste, hvala vam na sugestiji. To je interesantno i po tome što je to jedno od novih dela, znači prvo izdanje Sančove verzije je objavljeno 1999. drugo izdanje 2001. Znači nešto sasvim sveže kada je reč o merilima književnim, jel? Spada u našu modernu književnost i sjajan je primer delovanja Cervantesa i Don Kihota, tog modela, jel, u savremenoj srpskoj književnosti. Rale Damjanović tu plete jednu priču o jednom zanesenjaku, idealisti po imenu Stefan Krilović, Beograđaninu.
Koja je vrlo savremena.
Veoma savremena, da, priča situirana u naše vreme, sasvim konkretno u 90. godine prošlog veka, kroz koje smo svi prošli i znamo šta smo sve doživjeli, ne mnogo toga lepoga, nažalost. Pa tako i taj Damjanovićev junak Stefan Krilović, koji je veliki ljubitelj književnosti i umetnosti i koji sanja o nekim lepšim svetovima, o nekim lepšim univerzumima, ali je nažalost stisnut. Eto, istorija ga je smestila na ovo podneblje u ovo vreme, i to ratno vreme, teško vreme, i sad mi pratimo tu njegovu priču od početka do kraja. Njegova sudbina u Beogradu za vreme tih ratnih događanja, iako, kao što znamo, rata nije bilo direktno u Beogradu, ali su njegovi odjeci bili veoma snažni i ljudi su patili, prosto teško su sve to preživljavali. Tu je upletena jedna ljubavna priča. Uglavnom, Stefan Krilović je jedna vrlo zanimljiva fuzija, jedan vrlo zanimljiv spoj dva junaka, Don Kihota i Sanča Panse. Poznato je da je Cervantes koncipirao ova dva junaka kao kontrast. Dakle, jedan je idealista, Don Kihot je idealista, zanesenjak,
drugi čovek. Drugi hedonista.
Tako je, drugi je čovek ovoga sveta, materijalista, hedonista. A evo, Rale je uspeo da u jednom liku da obe te strane, i u suštini čovekova ličnost.
Koje su kontradiktorne u stvari strane.
Pa jeste, reklo bi se da jeste, ali svi smo mi na neki način, imamo i neke uzlete duhovne, a s druge strane imamo i svoju materijalnu, jel tako, stranu života koju također moramo da se posvetimo u određenoj meri, neko manje, neko više. Tako da ta dva pola njegove ličnosti osciliraju, sad prevlađuje jedan, pa posle drugi, i to je vrlo, vrlo zanimljivo rešio Rale. To je jedan neobičan, pa gotovo jedinstven spoj ta dva lika. Jer obično pisci vole kad oponašaju, da tako kažem pod navodnicima, oponašaju Cervantesov roman, isto da daju ta dva lika, jel, koja kontrastiraju, koja razgovaraju, koja slučavaju svoje stavove, poglede i tako dalje. Ovde je to sve u jednom liku. U jednom liku, i nije mu lako da izdrži sve to u svojoj psihi.
A koliko pozorišni mizanscen u stvari prati tu radnju?
Pa jeste, roman je u pitanju, naravno, ali sa veoma mnogo aluzija i sa veoma mnogo upućivanja na pozorište. To su i drugi kritičari primetili. Naime, Damjanovićev junak je sufler u Narodnom pozorištu i to veoma utiče, naravno, i na njegov taj fiktivni život i na mizanscen koji ovde Rale pravi. Ali sa druge strane, on je i veliki ljubitelj dramske književnosti i klasičnih dramskih dela, i to se isto provlači kroz ceo roman.
Kada govorimo o dramskoj književnosti, Don Kihot je prisutan i u tom žanru.
Jeste, bilo je kod nas. Ja sam pratila inscenacije i postavke na scenu raznih verzija Don Kihota, od one Bulgakovljeve do nekih drugih na našim scenama. To je isto jedan rad koji je ušao u ovu knjigu. Znači, prisutan je i na taj način. Znači, prisutan u živom tkivu naše književnosti, ali i na pozornicama širom Srbije. Rekla bih još da je osim...
Da li najviše u predstavama za decu, kao što ga imaju u književnosti za decu?
Ja bih rekla da su više prisutni prevodi i adaptacije Don Kihota, kao neka vrsta lektire, jel, ili lektire u ranom uzrastu. U pozorištu nije bilo toliko obrada za decu, bar kad je Don Kihot u pitanju. Samo bih dodala da je Cervantes na scenama kod nas prisutan i preko svojih međuigara. On je naime bio dramski pisac, to je kod nas možda široj publici manje poznato. Pisao je i komedije, i tragedije, i tragikomedije, ali te međuigre, to su jednočinke šaljive, koje veoma podsjećaju na renesansne farse, su veoma aktuelne i zbog svog obima se relativno lako mogu postaviti na scenu, i omiljene su. One su, interesantno je da su one nisu izvedene uopšte za Cervantesovog života, iz raznih razloga. Nemamo sad vremena da ulazimo u tu zanimljivu priču, ali i tek u 20. veku su postavljene i postavljaju se na scenu širom sveta, pa i kod nas.
U Cervantesovskom duhu postavljen je jedan spomenik ispred posljednje šanse mesta koje je i Rale Damjanović pominje u svojoj knjizi.
Kako da ne, veliki deo Raletovog romana se dešava upravo na Tašmajdanu i u posljednjoj šansi kultnoj beogradskoj kafani ispred koje se nalazi skulptura Don Kihot našeg vajara Jovana Soldatovića. Ta skulptura je glasovita, tako bih rekla, i vrlo specifična, jer je tu prikazan jedan konjanik, dakle figura na konju, i ta figura nema glave, nema glavu. I to je, ja bih rekla, jedno metaforičko viđenje Cervantesovog junaka koji je sa glavom stalno u oblacima, koji stalno mašta, priželjkuje neke druge svetove, neke bolje odnose među ljudima i tako dalje. Znači, uvek aktuelno. I to jeste, ja mislim, jedna važna referenca na kulturnoj i umetničkoj mapi Beograda, svakako, taj spomenik.
Da, s obzirom da je ovdje reč o tekstovima koji referiraju i na srpsku književnost sa španskim temama, dakle, utkanim u naše delo i korpus naše književnosti, pogotovo prepoznatljivo kod nekih pisaca. Šta biste nam rekli, da li je biti Don Kihot, da li je to svojevrsna utkanost u naše sudbine?
Kako da ne, kako da ne, to su primetili nekoliki kritičari da smo se mi, osim te privrženosti Cervantesovom junaku, često, Boga mi, i poistovećivali sa njim i sa njegovom sudbinom. To je lepo izrazio pokojni komparatista i akademik Zoran Konstantinović u jednom od svojih tekstova. On je kazao...
Koga često pominjete u svojim tekstu.
Jeste. On je meni bio veliki učitelj na tom polju komparatistike i mnogo sam naučila iz njegovih knjiga. On je kazao da se kroz ceo 20. vek sudbina Srba gotovo može poistovetiti sa sudbinom Don Kihota. Jedna nesrećna sudbina potrage za nekim idealima, vođenja nekih bitaka, bojeva, junačkih i tako dalje, da bi na kraju rezultat bio gotovo ništavan. Da ne širim sad priču,
da.
Ali to je prilike to.
I recite nam, evo, završavamo razgovor, kada se za neko kaže on je Don Kihotski, šta to zapravo znači?
Najčešće to znači da on idealista i zanesenjak, neko ko živi u oblacima, dajde da se tako izrazim, može da znači i neke druge stvari, da je kao neki blesan, neka budala i tako dalje, ali ja volim da podvučem tu pozitivnu crtu koja provejava ne samo kroz lik Don Kihota, postoji u tom liku, ugrađena je u njega, već provejava i kroz ceo Cervantesov roman. To su neke pozitivne stvari. Treba razgovarati, treba biti solidaran, treba pomagati drugima, treba biti pozitivan. To je u suštini, ja bih rekla, ključna crta Don Kihotovog karaktera.
Hvala vam. Naša gošća bila je profesor dr. Jasna Stojanović i govorili smo o knjizi Španske teme i pisci u ogledalu srpske književnosti. A knjigu o kojoj smo govorili objavio je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu u ediciji Ksenofilija. Recimo i to da su u nas Cervantesovim delom bili inspirisani, a i o tome nam je govorila profesorka Jasna Stojanović, Jovan Sterija Popović, Jakov Ignjatović, Laza Lazarević, Stevan Sremac, Miloš Crnjanski. Tragova ima i u Prokletoj avliji Ive Andrića, a u skorije vreme Radomir Smiljanić i satiričar Radivoje Bojičić.
Eko. Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. Zašto radim sve 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Sé que tesnos ollos que se me miras ti matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás. Matasme se pra min ris, matasme cuando me farás. Meus ollos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês. Cada semana o seu dia. Cada mes, cada semana o seu dia, é cada dia una vez. Esos olhinhos azuis, ainda agora reparei, se reparei. Non amaba quem amei. Se reparara mais cedo, non amaba quem amei. Ai de mim que já non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malícia. Durante os primeiros anos rosas en espiñas. Deseaba de te ver 30 días cada mes. Cada semana o seu día é cada día una vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes.
Rimovanje. Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, a vreme je i za drugi temat. U današnjoj emisiji bavit ćemo se i dubrovačkom književnošću, odnosno knjigom Srbi u Dubrovniku, naše gošće, profesora doktora Irene Arsić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Profesorka Arsić je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu i predaje renesansu i barok. Kada je reč o dubrovačkoj književnosti, znam da ovih dana radite jedan tekst, rekli ste mi, i bavite se i identitetom dubrovačke književnosti. Pa zašto je i u ovim vremenima identitet dubrovačke književnosti stalno na nekom nivou, odnosno u ravni rasprave? Zar davno nije definisan pojam šta jeste dubrovačka književnost? Zašto se stalno sporimo i dan danas oko određenja dubrovačke književnosti?
Pa, znate, stvar u tome da nije dovršen posao. Jednostavno se krenulo, pa se stalo, pa se onda mnogo toga pokušavalo da se zapreta, da se o tome ne govori, da se prođe pola veka, da se sve nešto gura po tepih. A glas je zašto ovih dana? Mislim, zašto posljednjih godina? Ja se bavim, u stvari, ja predajem staru dubrovačku takozvanu, to je renesansa i barok, a ja se najviše bavim u svojim istraživanjima dubrovačkom književnošću 19. veka.
Čemu je posvećena i ova knjiga Srbi u Dubrovniku?
Jeste. Dubrovačka književnost 19. veka je vrlo malo rađena iz razloga što su ti pisci prosto nepopularni pošto su nacionalno određeni. Odnosno, oni se ne uklapaju u onu ideju da je Dubrovačka i srpska i hrvatska, što je bilo, što se smatralo s ove strane kod nas. Beogradska rugozoologija je to smatrala, odnosno Hrvatska kako je država, kako drži Zagreb. Stvar je u tome da su ti Dubrovčani Srbi. Oni su jasno se deklarisali kao Srbi. Znate, oni pišu, ja Srbin. Oni kažu, mi Srbi dole potpisani, i ovim tvrdimo, pa udare pečat. Onda oni se javljaju iz srpskog Dubrovnika. Znate, ima pisani, znate, to je 19. vek, to je za istoriju blisko vreme. Znači, onda oni imaju zajedničke razna udruženja koji se zovu Srpska, imaju prefikt Srpska u svom nazivu. I onda vi imate te pisce koji se ne uklapaju ovo što smo mi od 1945. 50. kad su oni izumrli, znate, kad je više niko nije imao da se javi, napravili, rešili da napravimo. I oni nekako iskaču. E sad, kad tako imate nešto, ja sam to igrom slučaja. Kad sam ja došla kod profesora Pantića, jer pripadam njegovo sam i magistrant i doktorant, u tom društvu, u tom kružoku na visokom naučnom nivou, to je bila Akademija nauka, pošto je Pantić bio sekretar, pa potpredsednik Akademije nauka u po dva mandata, o tome se nije raspravljalo, o tim Dubrovčanima, prosto je bilo prosto zazorno, pomalo, znate, nenaučno, da se govori o Srbima katolicima 19. veka. Igrom slučaja moja tema doktorata je bila bila vezana za kulturnu istoriju 19. veka i onda su meni iskočili ti Srbi katolici, onako, znate, odakle odjednom oni, i to je bila moj podstrek. Ja sam doktorirala 2004. godine, znači evo koliko radim na tome, 16 godina, da počnem da se bavim, da istražujem, da vidim šta je, odakle ti. Pantić je govorio nazad u renesansu, nazad u barok, ali nema jako široko područje, pošto Hrvati ne rade, a ovi naši ovde takođe se nisu bavili tim temama.
Da, profesorko, kako srpska historiografija gleda na Srbe u Dubrovniku. Neujednačen je pristup. A kako pak hrvatska historiografija gleda na intelektualni pokret? Vi govorite o tom pokretu dubrovačkih Srba katolika.
Ovako, znate, Zagreb to pokušava, odnosno nauka hrvatska, a i Dubrovčani već, izvinite ako napravim neku podelu, ali prosto, pošto sam 15 godina išla redovno u Dubrovnik i imala susrete i poznanstva i čak prijateljstva. Znate, kad u ovim godinama vi steknete prijatelje, onda su to prijatelji pravi. Su Dubrovčina, dozvolite da ipak napravim neku podelu. Uglavnom se taj 19. vek, to je, naziva se pokret, u smislu pokret kulturni. Znači, nisu se oni tad pokrenuli, nego 19. vek, vek prepoznavanja nacionalnog. I oni su se prepoznali, naravno, kao Srbi, a kao intelektualni krug su krenuli da imaju određene aktivnosti, novine i tako dalje. E sad, hrvatska rogozologija na to gleda tako što pokušava relativno da nešto preuzme ono što može, ali ne možete sve. A uglavnom da se ne bavi. Imate preskakanja, imate prećutkivanja, imate, dođete do pesme koja se sastoji, na primjer, jedan skup pesama, iz pet pesama koje su u vrijeme ilirskog pokreta napisane, i onda dve su posvećene Srbima, dve Hrvatima, ličnostima i događajima, a jedna Dubrovniku. I kad govori tumač toga, on govori o ovima dvema, a srpske dve preskoči uopšte kod da ne postoje. A to je pesnički venac. Znate, Dubrovnik je tako sebe video. Ili kada pokušaju da nekoga prebace u Hrvatsku, onda je to nevešto. Nikša Matov Gradi je bio pravnik, pesnik, istoričar. On je, znate, napisao Kosovsku devojku. On je taj koji je napravio, pisao časopise, izdavao listove Gušterica, i gde je govorio ime Srba. On je taj koji je udario taj pečat kao sudija. Sudija zna šta je pečat. Dubrovčani posebno. I onda su napravili tekst o njemu, i kad dođe do te njegove kosovke devojke, oni samo preskoče taj sistem. A u Srbiji je stanje još gore. Naši ljudi koji se bavili Dubrovnikom smatraju, i tu je stav, plašim se, nauke srpske, da ti pisci, znači, to su pisci koji su rođeni, to je negde od polovine 30. godina 19. veka, tako su rođeni, a kako su već umirali, do polovine 20. veka ili nestajali. Da to ide ili u srpsku ili u hrvatsku književnost. Znači, ako je Medo Putić Srbin, on ide u srpsku, ako je Matija Bran Srbin, ide u srpsku, a ovi drugi u hrvatsku. Stvar je u tome što oni nisu otišli ni u srpsku ni u hrvatsku, nego stoje, lebde, Lujo Vojnović, lebdi, kao da ne postoji, a ima delo ogromno, historiografsko, literarno, zaljubljenik u Dubrovnik. Znate, vi nemate Luja Vojnovića. E sad, to je takvo stanje. Ali, stiže glas iz Dubrovnika. Odatle kreću da ponovo se bave tim temama na drugačiji način. Knjiga Srbi, koju je napisao Nikola Tolja, 2011. je, mislim, izašla. Ona je knjiga od preko 800 strana, velikog formata. On je čovjek istoričar koji je 80. godina doktorirao na temi književno značenje časopis srpski. On je ćirilicom izlazio i tako dalje. Znate, vi kad od njega listate, vi nemate osjećaj da vi sad nacionalno nešto obojeno. Imate osjećaj prirodnosti da to tako ide. Znate, kad imate nešto da je normalno, da vam ništa ne smeta, ništa ne bode oči. I on je čovjek tad pisao, pa nije dugo radio, pa je 2011. mislim, kao samostalno izdanje, objavio knjigu o Srbima katolicima, u kojima svačega, ali ima najviše toga da je on listo silne novine, silnu periodiku, i on je dao sve kriterije, on je nabrojao Srbe katolike intelektualce imenom 161 u malom Dubrovniku. Znate, Dubrovnik, stari grad, nikad nije imao više od 2000, a cela 6000. On je u malom Dubrovniku nabrojao Srbe katolike. Tako da, iz Dubrovnika kreću iz Dubrovnika kreću sada nama podsticaj da se, da ne možete da ostanete, kako da vam kažem, na to nemi. Vi kao da imate, ja sad pišem, rekli sam da pišem tu knjigu o nacionalnom identitetu Srba, kulturnom, nacionalnom, Srba u Dubrovniku i tako dalje, a usput pišem i knjižicu jednu o mom Dubrovniku, o doživljajima mojim, kako sam ja uspevala, jer, znate, niko ne ide u Dubrovnik.
Da.
Od srpske nauke niko ne ide.
To će biti zanimljivo da čitamo.
To je interesantno. Ja imam utisak da smo mi nekako izgubili ovu rundu u smislu da smo opet izneverili Dubrovnik. Verujte mi. I lični utisak je. Da smo mi izneverili, jer oni očekuju. Jer nama kaže istoričar koji se bavi Dubrovnikom, to i to nije izučeno, a trebalo bi da bude izučeno od srpske historiografije.
Da. Profesorko Arsić, vi u svojoj knjizi Srbi u Dubrovniku pominjete sva imena. Sad ste pomenuli Medu Pucića i Matiju Bana. Matija Ban posebno zaslužan za Beograd. Toliko vremena je živeo i provodio u Beogradu, ali je bio vezan i za Dubrovnik. Pominjete i Valtazara Bogišića, Milana Rešetara, Petra Kolendića, Marka Murata i druge znamenite Dubrovčane. A kada govorite o slovinstvu, evo to je zanimljivo, kako se taj pojam transformisao kroz vreme? A jeste?
On jeste. Transformisao se, pa slovinstvo, to vam je još iz 17. veka, to je osjećaj Dubrovčana. Dubrovčani su posebni ipak, bez obzira što su deo ove teritorije, i oni su tu svoju vezu sa ostalima otprilike osjećali kroz to slovinstvo. Panslavenstvo, pa posle slovinstvo. U 19. veku je to slovinstvo karakteristično u Dubrovniku. Vi imate taj časopis Slovinac koji izlazi 80. godina u Dubrovniku, i onda se to slovinstvo, ako o tome pričamo, to nam je sada važno, to je u stvari manifestacija srpsko-hrvatskih veza. Slovinstvo je srpsko-hrvatska veza ta. Ali su vrlo brzo, po tom listu možemo da vidimo, koji su osnovali Medo Pucić, nabrojani, koje ste nabrojali, već da ne pominjem, Ban i ostali, Dumivan Stojanović, polako su počeli da napadaju Slovinac kao da je prosrpski. Znate, i onda se polako to slovinstvo ugasilo. Kako se ono gasilo, tako je to, taj pojam je prestajao. On je posle prelazio u neko jugoslovenstvo, ali što se tiče samog Dubrovnika, on je polako prelazio, ta ekipa koja je bila u slovinstvu, ona je prelazila u Srbe. Odnosno, deklarisala se kao Srbi. Oni su samo ostali na tom putu slovinstva. Hrvati su izašli iz toga.
A kako bismo danas našijenac i naški protumačili našim slušalcima? Našijenac,
ja sam se trudila da to radim onako kako Držić. Ko su našijenci, ko je naški jezik, ko je naša stara vera, stara vjera pradedovska. A u stvari, zna se, to su ljudi stare ruke. To je pravoslavlje. Odnosno, našijenci su svi oni koji su imali to srpsko poreklo. Našijenci su i Turci. Dubrovčani su, kažem, naravno imaju romansko i slovensko poreklo.
Oni su sa svima dobro sarađivali.
Oni su
u vreme Republike.
Pa ja mislim da se diplomatije mora izučavati. Vi ovdje bi trebali da imate na Pravnom fakultetu katedru za dubrovačku diplomaciju.
Tako je.
Kako su oni uspevali? To su takvi delikatni načini. Kad oni prodaju jednima, a Turci Špancima prodaju, na primjer, u toku rata, kad ratuju Španci i Turci, bitke već neke. Ja sam književni istoričar, kulturni, nisam istoričar. Onda kako oni objašnjavaju zašto su morali da prodaju Turcima? A Turci, oni su praktično pod Turskom, kao što i Užice, znate, priznaje vlast, ali se ponašaju tako kao da su u stvari u prijateljskim vezama i tako. Da. To je jedna veština
preživljava. Visoko razvijen diplomatski pristup.
I posvećeno svojoj državi. Jer znate, to su u 19. veku rekli, kaže vlastelin svome sinu, sine, ti misliš da si slobodan. Nisi ti slobodan. Ti si rob ove države. Ali oni su to nekako imali, taj osjećaj da budu samostalni. A sve vreme su strepili i sve vreme su sve preduzimali da ostanu samostalni. Oni su se zatrli, bukvalno su umirali Znate, sin Điva Bunića je umro u Carigradu na vratima čekajući da ga primi posle velikog zemljotresa, da ga primi sultan. Umro je. To je tako.
Profesorko Arsić, na samom smo kraju našeg razgovora. Recite, evo u školske lektire, naše školske lektire, vraćen je Gundulićev Osman, ali kada biste bili u tim savetima, koga biste još vi preporučili kao stručan profesor za tu oblast? Morali bismo imati više dubrovačkih pisaca u lektirama?
Ja mislim, ono što je zanemareno, to na čemu ja najviše radim, to je taj Dubrovnik 19. veka i tu ima više pisaca koji bi mogli da se nađu, raznolikih, koji su prosto nastavak te stare dubrovačke književnosti, a koji pripadaju svojim govorom, svojim opredeljenjem, svojim temama srpskoj književnosti.
Dajte neko ime.
Pa mnogo ih ima, žao mi je da ne budem...
Imena, molim vas.
Pa sigurno Ban, Pucić, a Dum Ivan Stojanović svakako.
Hvala vam. Naša gošća bila je profesor dr. Irena Arsić. Govorili smo o knjizi Srbi u Dubrovniku i hvala vam na ovim velikim istraživačkim poduhvatima što činite kao da ste jedan institut, a vi ste... Vi ste samo vi, Irena Arsić.
Hvala. Imam dva doktora nauka koji su završili. Kod mene, znači, to je pomoć.
Hvala. Knjigu o kojoj ste slušali objavila je izdavačka kuća Ars Libri. U današnjoj emisiji reći ćemo na kraju, to je običajno pravo, naše radijsko običajno pravo. Vi ste slušali dve teme, naše gošće bile su profesor dr. Jasna Stojanović i profesor dr. Irena Arsić. Prva tema se odnosila na španske teme i pisce u ogledalu srpske književnosti, u drugoj temi mi smo se pozabavili Srbima u Dubrovniku. I eto, to je to što smo vam za danas pripremili, a današnju emisiju su realizovali tonska obrada Goran Ivković, tonska realizacija Igor Živković, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, autor i urednik današnjeg izdanja Gutenbergovog odgovora Meliha Pravdić.